Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 10-февраль, күнгө шаршемби. Парламенттин жыйындарын эл телевизордон түз көрө алат. Апрель окуяларынан кийин улутташтырылган пирамида телеканалы мамлекеттик расмий маалымат таратуучу каналга айланбай болду.
Бул 3-чү жана 4-чү күндөрү отурумдар түз эфирде жарыяланат деген планыбыз бар.
Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилеринин үстүнөн сот башталды.
Сот жараяндын жабыктыгынын өзү эле тажик бийликтери соттолуп жаткандардын күнөөсү жоктугун жашырууга умтулганын билгизип турат.
Кыргызстан Кытай газ куурунан Ошто жергиликтүү бюджетке түшө турган акча азайтылып жатканына байланыштуу нааразылык пайда болууда.
Мен жеке буга каршы чыгам.
Микрофондо Рахат Кеңешова, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Алгачада тагы эле соңку кабарлар, сөз Айданбек Ахмат уулунда.
Саламатсыздарбы. АКШнын чалгын кызматынын жетекчиси жаңы мезгилдеги көйгөйлөрдү атады. Алардын ичинен эң башкысы катары Ислам мамлекети деп аталган террорчу топ жана Орусиянын дымактуу тышкы саясаты белгиленди. Кошмо Штаттардын улуттук чалгындоо кызматынын жетекчиси Джеймс Клэппер олуттуу көйгөйлөрдүн катарына кибер чабуул, жергиликтүү террорчулар, Ислам мамлекети террорчу тобунун экстремисттери жана Түндүк Кореянын ракета ядролук куралын кошту. Кибер кылмыш олуттуу коркунуч бойдон калып жатат. АКШнын финансылык системасалардын бутасында турат. Кибер тармак кылмыш дүйнөсүнүн көздөгөн максаты бойдон турат. Президент Барак Обама АКШнын кибер чөйрөсүн чабуулдан коргоо жана бекемдөө үчүн 2017-жылдын бюджетинде $19 миллиард караштырып жатат. Бул быйылкы жылга караганда 35% көп. Клэппер антитеррордук чараларга карабай Аль-Каида Ооганстан жана Пакистанда коркунуч туудурган бойдон калып жатканын кошумчалады. Джон Керри Орусия Сирияда тынчтык орнотууну татаалданты деди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Керри 9-февралдагы сөзүндө Сирия жаңжалына Орусиянын кийлигишүүсү 5 жылдан бери созулуп келаткан согушту токтотууну жана тынчтык сүйлөшүүгө келүүнү кыйындатты деди. Орусия колдогон Сириянын куралдуу күчтөрү оппозиция жайгашкан жерлерди курчоого алып, Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен Женевада башталган сүйлөшүүнү токтотту деген Джон Керри 10-февралда Мюнхенде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушаарын кошумчалады. Лавров Орусия Сирия согушун токтотуу боюнча жаңы сунуштарды АКШга берерин Московский комсомолец гезитине 9-февралда чыккан маегинде билдирди. Орусияда оппозициялык саясатчыны торт менен урушту. Михаил Касьянов белгисиз адамдардын чабуулуна кабылганын билдирди. Анын айтымында 9-февралда Москвада ресторанда отурган жеринде славян эмес түспөлдөгү адамдар сөгүнүп сагынып келип, анын үстүнө торт ыргытышкан. Ресторандын күзөт кызматы арачага түшүп, кол салгандар 4 автоунаа менен жылып кетишкен. Мурунку өкмөт башчы, азыркы кездеги оппозициялык саясатчы Касьянов бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоону өтүнүп полицияга арыз жазды. Касьяновдун парна партиясынан билдиришкендей, кол салгандар Чечен Республикасынын тургундары болушу мүмкүн. Чечен лидери Рамзан Кадыров Инстаграмга Касьянов мээленген сүрөттү жайгаштырган. Оппозициялык саясатчы муну өмүрүнө коркунуч катары баалап, кылмыш ишин козгоону бийликтен талап кылган. Кошмо Штаттар Ооганстандын кооптуу провинциясын бекемдөөгө киришти. Талиптер басып алууну көздөп жаткан Гилмен провинциясына АКШ жүздөгөн кошумча аскерлерди жөнөттү. АКШнын аскерлеринин маалымат катчысы Майкл Лаухорн жаңы күчтөр коопсуздукту камсыздоодо Ооган аскерлерине жардам берерин 9-февралда билдирди. Анын айтымында АКШ аскерлери Ооган күчтөрүн машыктыруу, жаңы курал жана жабдуу жагынан жардам берип, бирок аскерий операцияларга катышпайт. Ооган күчтөрү Гилмен провинциясында талиптердин катуу чабуулуна туш болду. Бул региондогу бир катар райондор талиптердин колуна өткөнү же өтүү коркунучунда турганы кабарланган. Бүгүн Орусиядан Бишкекке аскерий техника келет. Аскердик техника жана курал жарак жүктөлгөн учак Манас аба майданына келип конот. Бул маалыматты Коргоо комитетинин маалымат кызматынан шейшемби күнү кабарлашты. Маалыматка караганда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жаңы аскердик техника жана курал жарак менен камсыздоо келишимин алкагында Орусиядан буга чейинде тийиштүү жүктөр келип жаткан. Москва Бишкекке $1 миллиард тегерегиндеги суммага курал жарак, аскердик техника берери кабарланган. Жогорку нарын гестерин куруудагы чыгымдарды өкмөттүк комиссия бийликтейт. Өкмөттүк комиссияны улуттук энергия холдингин башчысы Айбек Калиев жетектейт. Жогоркундарында ГЭСтерди курууга Росгидро 37 миллион доллар сарптаганын билдирген. Бирок ал чындыкка туура келбесин жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов көтөрүп депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Өкмөттүк комиссия депутаттык комиссияга тиешесүү болбой иликтөөсүн өзүнчө жүргүзөт. Кара кече көмүр кени конкурс жолу менен сатыкка коюлат. Бул тууралуу экономика министрлигинин алдындагы инвестиция тартуу боюнча агенттиктин башчысы Алмаз Сазбаков 9 февралда билдирди. Анын айтымында конкурсту өткөрүүнүн шарттары иштелип чыкты. Ал премьер-министр тарабынан жакын күндөрү бекитилип, андан кийин конкурс жарыяланат. Конкурстун негизги шарты боюнча 431 миллион тонна көмүр бар кара кече концессияга берилип, инвестор кара кече жылуулук борборун жана балыкчы кара кече темир жолун куруу милдетин алыш керек. Инвесторлорго коюла турган негизги талаптардын бири экологиялык коопсуздук камсыздоо, деди Сазбаков.
Бул жерде эң чоң балдар бул деген экологияга берилген эме да. Финансылык сунушу менен экологиялык сунуштун балдар бирдей да. Ушундай чоң биз деген талап кылып атабыз да инвесторлор, потенциалдуу инвесторлоргачы.
Балыкчы кара кече темир жолунун узундугу 183 чакырым келип, ага 970 миллион доллар каражат керектигин Сазбаков кошумчалады. Бүгүн Бишкекте чуулгандуу иштер боюнча соттук териштирүүлөр уланат. Бишкек шаар сотунда президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаев жана Жогорку кеңештин мурунку депутаты Хаджимурат Коркмазовдун апелляциялык арызы каралат. Нарымбаев жана Коркмазов Нариман Тулеевдин кызынан пара алган деп айыпталган. 1-май райондук соту Нарымбаевди үй мүлкүн мамлекетке алуу менен 3 жылга эркинен ажыратуу, ал эми Коркмазовду да үй мүлкүн конфискациялоо менен 1.5 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Нарымбаев жана Коркмазов аларды актоо өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылган болчу.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Ызымдарга жана бактарга суу кар жармашат, жолдор тоңголок тайгак. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ысык Көлдө 2-7, Таласта 4-9, Ош, Жалал Абадда 0-5 градус суук. Нарында 10-15, бийик тоо райондордо 12-17 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 3-5. Ош шаарында дагы маал-маал менен кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы 0-2 градус. Кыргызстанда апрель окуяларынан кийин улутташтырылган пирамида телеканалы эми мамлекеттик расмий маалымат таратуучу каналга айланат. Ал баардык бийлик бутактарынын мекемелердин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат жайылтуучу телеканал катары аныкталды. Бирок азырынча каналдын структурасы, мазмуну өзгөрөбү жокпу белгисиз бойдон турат. Толугураак кабарчы Замира Кожубаева айтып берет.
Пирамида телеканал мамлекеттик маалыматтарды таратуучу, анын ичинде Жогорку кеңештин да жыйындарын түз ободо көрсөтүүчү телеканалга айланганы тууралуу маалыматты 4-февралдагы отурумда парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков кабарлаган. Жаңы макамына ылайык парламенттин жыйындарын түз көрсөтүү да пирамида телеканалына жүктөлгөн. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын башчысы Ибрайым Нуракун уулунун Азаттыкка билдиргенине караганда,
пирамида телеканалынан Жогорку кеңештин пленардык жыйындары аптасына 2 жолу чыгышы пландалып жатат. Бул 3-чү жана 4-чү күндөрү жыйындар, отурумдар түз эфирде жарыяланат деген планыбыз бар.
Ал эми парламенттеги комитеттердин, фракциялардын жыйындарынан репортаждарды даярдоону Жогорку кеңештин басма сөз кызматы ишке ашырат. Мындан тышкары коомдук телеканал аркылуу чыгып келаткан парламент жумалыгы, парламентаризм сабактары деген көрсөтүүлөр да тиешелүү убактарда пирамида аркылуу көрсөтүлүп турат. Телеканалга жаңыдан берилген макам боюнча анын структурасы, мазмуну өзгөрөбү азырынча белгисиз. Телеканалдын учурдагы жетекчилиги бул тууралуу тийиштүү деңгээлде маалымат бериле электигин Азаттыкка билдирди. Ал эми өкмөттүк аппараттын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Назира Ахмедова азырынча телеканалдын жетекчилик курамын, структурасын өзгөртүү тууралуу маселе жоктугун Азаттыкка маалымдады.
Телеканал не только парламенттин, но и өкмөттүн ишмердигин чалдырат, анан кийин президенттин ишмердигин чалдырат. То есть полностью бир эме государственный орган эмне кылып, эмне иш кылып жатат, ошолордун баарын чалдырышат да.
Пирамида телеканалы 1990-жылдары Кыргызстандагы алгачкы эгемен телеканал болуп түзүлгөн. Аскар Акаевдин тушунда башкаруу режимин сындаган күчтүү телеканалга айланган. Бакиевтердин тушунда телеканалдын ишине кысым жасалып, пирамида ортомчу кишилер аркылуу бийликке тартылып алынган. 2010-жылкы апрель окуясынан кийин улутташтырылып, ошондон бери улам бир колго соодаланып келүүдө. Айта кетсек, Пирамида телеканалы 2013 жылы орусиялык компанияга убактылуу башкарууга берилери сөз болуп, орусиялык ишкана телеканалга инвестиция салып өнүктүрөрү айтылган. Бул маселе 2013 жылы декабрда кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында да каралып, орус тарап аны ишке ашырууну тездетүүнү сураган болчу. Кийинчерээк бул иштин да натыйжасы билинбей кала берди. Андан мурдараак президент Алмазбек Атамбаев Пирамида медиа холдингинин алкагында Маданият, тарых, тил деген телеканал түзүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал жарлыктын негизинде аталган телеканалды түзүү боюнча атайын жумушчу топ да иштей баштаган болчу. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Экенберди Эрматовдун азаттык айтуусунда Маданият, тарых, тил телеканалынын түзүлүшү боюнча иштеп жаткан жумушчу топтун иши ортодо бир токтоп калып, кайрадан жанданган. Ошондуктан Маданият, тарых, тил телеканалы жакында ишке кириши ыктымал, деп билдирди Экенберди Эрматов. Пирамида телеканалы мамлекеттин социалдык санарип себетинде да камтылган. Бир кезирде радиого да, гезитке да ээ болгон ири телерадио компания минтип колдон колго өтүп жатканы өкүнүчтүү, дейт медиа эксперт Азамат Тынаев.
ТВ-дан мурун пирамиданын да элге жакшы да белгилүү болгон, абдан популярдуу болгон радиосу бар болчу. Пирамида биринчилерден баштап өзүнүн гезитин да чыгарып жүрүшкөн. Эгерде убагында пирамиданын тагдырына кандайдыр бир саясий күчтөр ийлигишпегенде, пирамида кандайдыр бир эталон, кандайдыр бир идеал модели болуш керек болчу бүт кыргызстандык милерге.
Апрель окуясынан кийин улутташтырылган телеканалдар азыркы замандын талабына төп келген телеканалдар боло албай жатканын, аларга мамлекет тарабынан тиешелүү деңгээлде инвестиция салынган жок, дешет медиа эксперттер. Бишкектен Замира Кожобаева.
Берүүбүздү эми таңкы маек менен улантабыз. Кечээки күндүн негизги жаңылыгы Бишкек шаарынын мэринин отставкасы болду. Кубанычбек Кулматов өзү иштен кетишинин себебин ачык жарыялоодон баш тартты. Азыр түрдүү версиялар айтылып атат анын отставкасы боюнча да, кийинки карьерасы боюнча дагы. Саясий өңүт бергендер да бар, бирок Кулматов шаардын күнүмдүк жашоосуна байланыштуу чарбалык маселелер чечилбей, керек болсо жайдын чилдесинде жумалап акыр чикир тазаланбай калган учурлар болгон менен эсте кала турган болду окшойт. Негизи эле Борбор шаарга кандай мэр керек? Калаанын чарбалык маселелерин чечүү ошончолук оорбу? Чакан шаарды тыкан кармоого кандай тоскоолдуктар болууда? Мына ушул багытта биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган менеджмент боюнча консультанттар институтунун директору Серепчи Азамат Аттыкуров менен маектешебиз. Саламатсызбы Азамат мырза?
Саламатсызбы.
Азыр мына Кулматовдун иштен алынышы алдыдагы саясий ири окуя, президенттик шайлоого даярдыктагы бийликтин жүрүштөрүнүн бири деген сыяктуу жоромолдорду айтып саясий өңүт бергендер да бар. Бирок кандай болгон күндө дагы Бишкекти эч кимге жаман көрүнбөй, жалдырабай, сөз тийгизбей тургандай кылып бир башкаруу мүмкүнбү? Өзү кимиси келсе дагы шаар тургундарынын күнүмдүк жашоо тиричилигинде нааразы жаралбай тургандай, ошол эле акыр чекир жолдор деген.
Чындыгында ушундай менеджер табыш кыйын. Эгерде тапсак дагы, баягы Бишкектик жергиликтүү кеңеш көп бут тосууларды коет. Мисалы үчүн ошол эле Кулматов жакшы эле демилгелерди көтөрүп чыккан, шаардын стратегиясын иштеп чыгып, концепциясын иштеп чыгып, баягы тазалыктын монополиясын бузуу боюнча. Бирок өзүңүздөр көргөндөй буга жол берилген жок. Ошол эле тазалыктын андан сырткары дагы миңдеген чакан баягы орустун оюнчугу матрешка сыяктуу болгон көптөгөн компаниялар өзүнүн баягы нугуна түшүп, кандай гана мэр келбесин ошол коррупцияланышкан бир көрүнүштөр бирээ да.
Баягы эле саясий себеп, баягы эле коррупция демек э?
Туура.
Себеп болуп атат кимиси келсе да. Бирок ошондой болсо дагы мына коңшу Алматыда аутсорсинг деген түшүнүк бар эмеспи? Көп нерселерде буга чейин мына Кулматов дагы интервью бергенде айтты эле, ошол эле тазалыктын, ошол эле дагы башка муниципалдык мекемелердин миллиард, миллиондогон бир карыздары бар экен. Шаарга, шаар бийлигине андан бир эч пайда көрбөйт экен шаар деп айткан экен да. Ушул аутсорсинг сыяктуу багытты бизде өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр, жолдор барбы?
Эң туура. Бизде баягы мамлекеттик жана жеке шектештик деген мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам менен биз иштесек болот. Аутсорсинг деген ошол кандайдыр бир кесипке башка бирөө сен сага караганда жакшыраак ээ болсо, сен дегенге сага караганда эффективдүү аткарса, демек ошону ага бериш керек. Мисалы үчүн мен үйдө эч кандай электрика боюнча жумуштарды аткарбайм. Анын баардыгын тең мен электрика берем. Анткени ал так жана профессионалдуу чебердик касиети менен аткарып берет. Ошол себептен биз дагы баягы таштанмаларды чыгаруу боюнча, башка кандайдыр бир коммуналдык тейлөөлөр боюнча биз аутсорсингке, жеке бизнеске өтүшүбүз керек. Биринчиден биз чөйрөнү өнүктүрөбүз, өзүбүздүн бизнесибизди өнүктүрөбүз. Экинчиден алар мамлекеттик компанияларга караганда сапаттуу болот. Үчүнчүдөн конкуренция туулуп, ошол жерде баасы да арзаныраак болот. Мисалы үчүн тазалык, тазалыктын ордуна бир шаарга 3-4 компанияны конкуренция туудуруп, жеке менчик колго бериш керек да. Андан сырткары башка дагы жергиликтүү тейлөөлөрүбүз дагы.
А буга мыйзамдык база жетиштүүбү?
Мыйзамдык база жетиштүү эмес. Мыйзам бар, баягы мен айткан жергиликтүү жана мамлекеттик жана жеке шектештик боюнча. Анын алдына дагы кошумча регламенттер, мыйзам алдындагы закондор керек.
А бийлик үчүн, муниципалдык бийлик үчүн ошо жерде иштеген баягы ар дайым эле тилекке каршы коррупцияга байланыштырылып айтылып келетпайбы, көптөгөн ошо жерде иштеген кызматкерлер, атка минерлер коррупцияга байланыштуу соттолуп, пара алып аткан жеринен кармалган болчу. Бийликтегилерге бул канчалык пайдалуу болот, ушул пайдалуу эмес, жагымдуу болот да? Ошондойго барыш ыктымалдыгы канчалык?
Албетте жагымсыз болот. Деп дегенде коррупция деген мамлекеттик бийлик канчалык күчтүү болуп, канчалык баягы вертикалдык бийлик күчтүү болсо, ошончолук коррупциянын дагы көрүнүштөрү көп болот. Канчалык бизнес өнүккөн болуп, мамлекеттик жана жергиликтүү тейлөөлөр жеке бизнеске берилсе, анда коррупция азыраак болот. Көмүскө экономика азыраак болот. Ошол жагын ошол көрүнүштөр баягы вертикалдык бийликке мындай жагымдуу эмес да. Андан сырткары качан бизди эффективдүү башкаруу болот? Качан гана мэр тике эл менен шайланганда эл өзү шайлаш керек, өзү жумуштан алып салгандай механизмдер болуш керек. Бизде ошол нерселер жок болуп атат да. Азыр мисалы үчүн мамлекет өзү шайлайт дагы мэрди. Мэр баягы жөнөкөй жарандардан коркпойт,
эл алдында жоопкерчилик жок болуп калат, э
жооп бербейт. Туура, аны алып салыш дагы механизмдери жок. Ошол себептен биз эрте эле кеч ошого өтөбүз, ошого өтүш керек. Бирок баягы мамлекеттик бийлик аны бергиси келбейт. Себеп дегенде Бишкек бул Кыргызстандагы бир гана бюджетти толтуруп туруучу субъект. Андан башка калганын баары тең баягындай субсидирование деп коет. Бишкектен гана алынган акча баардыгы тең мамлекеттик казынага түшөт да, ал жактан баардык жергиликтүү субъекттерге бөлүнүп берет. Ошол себептен бул ошол капчыкты мамлекет өзүнүн колунан кетиргиси келбейт.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Азамат мырза, байланышка чыгып бергениңизге, пикириңиз менен бөлүшүп. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Азамат Аттокуров мырза болду, менеджмент боюнча консультанттар институтунун директору, серепчи. Бишкекте саат 8:17 өттү.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилеринин үстүнөн сот башталды. Ошто Кыргызстан Кытай газ өткөргүчүнөн аймакка түшө турган акчанын көлөмүн азайтуу демилгесине байланыштуу нааразылыктар пайда болуп атат. Бул тууралуу бир саамдан кийин кененирээк айтып бере баштайбыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. АКШнын чалгын кызматы азыркы мезгилдеги көйгөйлөрдү атады. Эң башкысы катары өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террорчу топ жана Орусиянын дымактуу тышкы саясаты аталды. Орусияда оппозициялык саясатчы Михаил Касьянов аны ресторанда отурган жеринен торт менен уруп кеткендерди жазалоону талап кылууда. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы деп аталган уюмдун мүчөлөрү соттолууда. Бүгүн Орусиядан Бишкекке аскерий техника келет, техника жана курал жарак жүктөлгөн учак Манас аба майданына келип конот. Жогорку арын гэстеринин куруудагы чыгымдарды өкмөттүк комиссия иликтей баштады. Кара кече көмүргени конкурс жолу менен сатыкка коюлганы жатат. Быйылкы жылы дыйкандарга өкмөт 3 миллиард сомго жакын насыя берерин убада кылууда. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилеринин үстүнөн сот башталды. Адам укугун коргоочулар сот жараяндын жабык өтөрү тынчсыздануну жаратарына көңүл буруп жатышат. Иштин чоо жайын толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
тыюу салынган Ислам кайра жарылуу партиясынын жетекчилери үстүнөн козголгон кылмышты кароого дароо эле Тажикстан жогорку соту өзү киришти. Жогорку соттон түшүндүрүшкөндөй, жараяндын жабыктыгы кылмыш ишине жашыруун деген гриф коюлганына байланыштуу.
Сам факт закрытого судебного процесса говорит о том, что
сот жараяндын жабыктыгынын өзү эле тажик бийликтери соттолуп жаткандардын күнөөсү жоктугун жашырууга умтулганын билгизип турат. Албетте, эгер кимдир бирөөнүн терроризм, экстремизм боюнча кылмыштарга катышы бар болсо, бул жараян ачык өтүүсү керек да. Мына ошондой кылмыштарга кантип гриптер болуп калбоону коомго түшүндүрүү үчүн коомдук талкуу жүргүдөй шарт жагдай жаратуу керек,
деди Азаттык менен маегинде адам укуктары боюнча Борборазия ассоциациясынын башчысы Надежда Атаева. Кеңсеси Францияда жайгашкан бул укук коргоо уюму өз билдирүүсүндө Европа биримдигин Кошмо Штаттарды, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун, буунун адам укуктары боюнча кеңешин сот жараяндын объектив өтүшүн камсыздоо үчүн Тажикстандын бийликтерине таасир көргөзүүгө үндөдү. Тыюу салынган Ислам кайра жарылуу партиясындагы жетекчи курамдын соттолуп жаткан арасында бир аял киши да бар. 13 мүчөсү былтыр 16-17 сентябрь күндөрү камалган. Алар камалар алдында Душанбедеги 2 полиция бекетине кол салынып, мунун артынан тажик коопсуздук күчтөрү армия генералы Абдулхалим Назорзадардын куралдуу тобун жок кылуу операциясын аякташкан эле Тажикстандын башкы аскерий прокурору былтыр күздөгү мамлекеттик төңкөрүш аракети боюнча тергөө тобунун жетекчиси Сафарали Мирзозодо 2 күн мурда Душанбедеги басма сөз жыйынында жарыялагандай, бул факты боюнча сотко 199 кылмыш иши жөнөтүлдү. Алардын 172 коопсуздук күчтөрүнүн операциясы учурунда жок кылынган генерал Назорзаданын же Ходжа Халимдин тобуна, калганы Ислам кайра жарылуу партиясынын мүчөлөрүнө тиешелүү. Мындан сырткары дагы 40 кишиге эл аралык издөө жарыяланган. Тажик бийликтери Ислам кайра жарылуу партиясын, анын жетекчилигин былтыр күздөгү куралдуу козголоңго катышы бардыгы өкмөттү кулатууну көздөгөн үчүн айыптаган. Бирок камоолорго чейин Тажикстандан чыгып кетүүгө үлгүргөн партия лидери Мухиддин Кабири аларга коюлган айыптарды четке кагып, бийликтер ал окуяны партияны жабуу үчүн гана пайдаланышкандыгын белгилеп келет. Жетекчилерди камоолордун артынан былтыр 29 сентябрда Тажикстан жогорку соту Ислам кайра жарылуу партиясын террористтик жана экстремисттик уюм деп таап, ишмердигине тыюу салган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми Ош шаардык кеңешинин жана Чоң Алай районунун жергиликтүү кеңешинин депутаттары Кыргызстан Кытай газ өткөргүчүнөн аймактарга түшө турган акча азайтылып жатканына нааразы болуп чыкты. Буга чейин кабыл алынган мыйзамга ылайык Чоң Алайга курула турган эл аралык газ куурунан түшкөн каражаттын 10% аталган районго, 10% Ош шаарына берилмек. Ал эми өкмөттүн жаңы мыйзам долбоорунда бул 5% азайтылып, жалпысынан 90% каражатты республикалык бюджетке түшүрүү демилгеленүүдө. Жагдай боюнча Оштон каарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндап берет.
Кыргызстан Кытай газ куору боюнча кабыл алынган мыйзамга ылайык андан түшө турган атайын салыктын 80% республикалык бюджетке, 10% Алай жана Чоң Алай райондоруна, дагы 10% Ош шаарынын бюджетине берилмек. Аймактык кеңештин депутаттары кирешенин мурдагы боюнча калтырууну талап кылууда. Ош шаардык кеңешинин төрагасы Арфидин Аланов буларга токтолду.
Коммуникациялар эскирип бүткөн, жолдорубузда ушул дүйнөлүк стандартка жараша кылып курушубуз керек.
Маалыматтарга ылайык, келки жылдан ишке кирчү Кыргызстан Кытай газ өткөргүчүнөн Кыргызстан жылына 60-70 миллион доллардын тегерегинде пайда табат. Анын 10% болжолдуу 7 миллион доллар же сомго чакканда 500 миллион сомдун айланасында өлчөнөт. 1 миллиард сомдон ашыгыраак бюджети бар Ош шаары үчүн бул сума өтө чоң киреше болот. Ал эми жергиликтүү бюджети жок Алай жана Чоң Алай райондору үчүн бул каражат асмандан түшкөндөй эле болот. Бирок эми өкмөт бул сумманы азайтууну каалап жатканы жергиликтүү кеңештин депутаттарын нааразы кылууда.
Газ демеси Чоң Алайдан өтүп атса, анан Чоң Алайга бербей эле Бишкек алып кетип калса да элден нааразычылык пайда болот.
Кыргызстан Кытай газ куурунан түшө турган акчаны бөлүштүрүү маселеси өткөн чакырылыштын депутаттары тарабынан бир нече жолу талкууланып, 3 окууда кабыл алынган. Мыйзамды өзгөртүү кайрадан көтөрүлүп жатышын бийликтер оңдуу түшүндүрө алган жок. Канча да өкмөт сунуштаган мыйзамдын өзгөртүлгөн варианты Жогорку Кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинде 9 февралда талкууланып, жалпы депутаттардын кароосуна жиберилди. Бирок мыйзам долбоору кайсы күнү каралары азырынча дайынсыз. Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев буларга токтолду.
Бул туура эмес, анткени азыркы убакта бизде децентрализация деп мүмкүн болушунча көп полномочияларды жергиликтүү бийлик органдарына берели деген саясат жүрүп атат. Күчтүү аймак болсо күчтүү мамлекет болот. Эң башкы нерсе ошол региондордогу социалдык маселе жеринде элде баягы нааразылыктар да аз болмак да. Жумушсуздук азаймак, бала бакчаларды курууга, ошол жерде шаарда инфраструктураны өнүгө, асфальт кылганга, жолдорун ошо элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө бул чоң салым болмок. Ошондуктан мен ойлойм, мен жеке буга каршы чыгам.
Кыргызстандагы 215 километр түтүктү курууга Кытай жалпы 1,5 миллиард доллар каражат жумшайт. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, курулуш иштери быйыл жазда башталып, көгүлтүр отун кийинки жылдан тарта ташыла баштайт. Кыргызстан менен Кытай мамлекеттеринин ортосундагы келишимге ылайык, Кыргызстан Кытай газ магистралы Алай менен Чоң Алайдын Талды суу, Кашка суу жана Жекенди айыл аймактары аркылуу өтөт. Бул Түркмөнстан, Өзбекстан, Таджикстан, Кыргызстан, Кытай транзиттик газ куурунун уландысы болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Бул гезит баяндын маалы. Бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып атат? Шайлыбек Дүйшевтен угалы.
Вечерний Бишкек гезити шаардын мэри Кубанычбек Кулматов отставкага кеткенин, ал эми борбордук шайлоо комиссиясы 10 күндүн ичинде жаңы мэрди шайлоо күнүн дайындашы керектигин. Ал эми гезиттин өз сайтынын маалыматы боюнча шаардын жаңы мэри коомчулукка таанымал. Бирок мурун шаар муниципалитетинде иштебеген, бирок президент Алмазбек Атамбаевдин командасындагы адам болмокчу. Окурмандардын эсине сала кетели, Кулматов мэр болуп 2014 жылдын 15 январында шайланган. Шайланары менен башкы милдети катары шаардын жолун оңдоп, таштандыдан арылтаарын айткан. Журналист Ольга Дядюченконун макаласы прокурордук паранын жашыруунун сыры деген ат менен жарык көрдү. Макаланын кириш сөзүндө Көкжардагы айыл чарбачылык үчүн деген жерге мыйзамсыз үй тургузуп алган адамдын үйүн бузуу керек деген шылтоо менен айласын курутуп туруп 20,000 доллар өндүрүп алган деп күнөөлөнгөндөрдүн анабашында Аламүдүн районунун прокурору Кубанычбек Мамакеев турган деп шектелген. Шектүү ишке анын орун басары жана жардамчысы ширик болгон. Негизинен кардарлар менен Марат Дононбаев иш жүргүзгөн. Так ушул адам мыйзамсыз үй салып алгандардын өкүлү Темирбек Жакыпбековго телефон чалып, андан алган акчаны өзүнүн шефине жеткизип турган деп жазылып, жакында бул иш боюнча сот иши болуп, ага көп сандаган азыркы жана мурдагы прокурорлор катышып, Мамакеевди жактагандар менен Мамакеевге каршы болгондор эки жаат болуп алып, ойдо салгылашканын жазып чыкты. Ушул эле санда Анастасия Карелинанын СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин элесин эскерүүгө арналган кече улуттук опера жана балет театрында өткөндүгү баяндалат. Көк Асаба гезити жарыялаган Кыргызстандын бийлик жетекчилерине кайрылуу кат тарыхчыларды аттестациядан өткөрүүнү талап кылабыз деп аталды. Катышкандар башка улуттун өкүлдөрү болгондугуна карабастан Кыргызстан тарыхын, этнографиясын изилдеген Радлов, Бартольд, Бернштам, Абрамзон, Аристов, Бутанаев, Кычанов кыргыз элине эбегейсиз эмгек өтөшкөнүн, бирок булардын эмгеги кыргыз бийлиги тарабынан жетиштүү деңгээлде бааланбай келатканын, ысымдары түбөлүккө калтырылбаганын, көчөлөргө, тиешелүү мекемелерге аттары коюлбаганын, эстеликтери тургузулбаганын, булардан тышкары Кыргызстан өзүнөн чыккан тарых изилдөөчүлөр Белек Солтуноев, Осмоналы Сыдык уулу, Анвар Байтур, Үсөйүн ажы жана башкалар унутта калбоого тийиш экендигин, казактар Кыргызстан байыркы жана кийинки тарыхынын негизинде казак тарыхын 100 томдоп чыгарып, курулай далбас уруп мактанып жазса, өзбектер Кудайдан коркпой кыргызга тиешелүү байыркы жерлерин тарыхын өздөрүнө энчилеп, латын арибү менен жаап жашырып, жок жерден тарых жасап, келечек муундарына окутуп жатканын, ал эми өзүбүздүн кур намыс менен көр намыстын туткунунда калган мен тарыхчымын деп дардактап жүргөн айрым тарыхчыларыбыз Кыргызстан байыркы тарыхын тытмалаган, менчиктеп алган коңшу элдердин тарыхчыларынын жалган жазгандарын тарыхый факты далилдер менен дүйнө коомчулугунун алдында ашкерелеп, бетин ачуунун ордуна кайра алардан жалтактап, бүжүрөп, коркуп келатканын кейип жазышты. Бул сандан таланттуу акын эл аралык Нурборбор чыгармачыл академиясынын президенти Нурлан Карбековдун жаңы ырларын окуйсуздар. Жаңылыктар гезитинен сиздер Россия 2012-жылы Кыргызстандын 489 миллион доллар карызын кечип, акыркы 5 жылда Кыргызстанга 185 миллион долларды кайтарымсыз жардам катары бергенин, Россиядагы мигранттар былтыр 1,5 миллиард доллар жөнөткөнүн, Үркүн деп аталган кинонун алгачкы эпизодтору Ысык Көлдүн жууку ашуусунда тартыла баштаганын, Ош шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн 13 саясий партия арызын тапшырганын окуйсуздар. Ушул эле кесипке Мегакомдун сатууга коюлушуна байланыштуу МЭК курган жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Урслан Акматбек эң башкы көйгөйдүн баары мамлекет киришкендигинде болуп жатканын, мамлекет кийлигишкен жерде дайыма коррупция, сапатсыз иш, натыйжасыз башкаруу орун аларын, Кыргызстанда Мегакомду сатып алууга кудурети жете турган компания жоктугун, ошондуктан жылдык кирешеси 2 миллиардтан ашуун сомду түзгөн мындай компанияны такыр эле чачыратып таратып сал электе жеке компанияларга сатуу керектигин айтып чыкты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөзсүз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев болду. Кесип баян сөзсүз биздин сайтыбызга дагы чыгат, Азаттык чекит кежиге. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 февралдагы таңкы эфириндеги дагы бир жарым саат соңуна келип жетти.